Celkem 1540 kilometrů napříč Švýcarskem a Francií ušli při putování po středověkých památkách studenti dějin umění Masarykovy univerzity. Proč u nás umírají prasata na Africký mor a proč se nemoc tak rychle šíří? Za vědeckým dobrodružstvím se dnes vydáme do asijské Gobi. Tam totiž žije druh velblouda, o kterém se toho ještě před pár lety moc nevědělo. Dobrý poslech u Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
A začneme velmi aktuálním tématem. Evropou se šíří vysoce nakažlivý africký mor prasat. Lék proti němu vědci hledají zatím marně. Na konci června se dostal i do České republiky a počet zjištěných případů roste skoro každý den. Státní veterinární zpráva potvrdila, že ke včerejšku na nemoc uhynulo 24 divokých prasat v okolí Zlína. Co to africký mor prasat vlastně je a proč se tak rychle šíří, nám přišel vysvětlit kolega z vědecké redakce Dan Mrázek. Vítej.
Hezký den.
Tak odkud se k nám nemoc vlastně dostala? Z Afriky, jak napovídá název?
Přesně tak. Tam se šířila mezi prasaty bradavičnatými a savanovitými. Před 9 lety se mor objevil na Kavkaze, pak postupoval přes Rusko a před 3 roky se dostal do Pobaltí a do Polska a výskyt moru hlásí i Ukrajina. No a teď dorazil i k nám. Jak konkrétně se to stalo, tak to se zatím neví. Zdroj nákazy se hledá.
Jak se ten africký mor prasat projevuje?
U divokých prasat se nemoc na první pohled nepozná, ale u domácích můžeme pozorovat vysokou horečku až 42 stupňů. Zvířata jsou malátná, těžce dýchají, nepřijímají potravu, trpí krvavým průjmem, zvrací a mají krváceniny a modravé fleky na kůži. Nakažené prase většinou během několika dní umírá.
Jak se mohou zvířata nakazit?
Africký mor prasat je virové onemocnění a v Africe v jeho šíření velkou roli sehrály místní druhy klíšťat. Ty se ale v Evropě nevyskytují. V našem prostředí se tak prasata nakazí jen přímým kontaktem, jak vysvětluje Miloš Ježek z Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze.
To šíření probíhá ideálně pro ten virus kontaktem takzvaně nose to nose, to znamená nos na nos, kontaktem zvířat. Ale vir dokáže přežívat i v prostředí, to znamená, může se šířit i sekrety z těch zvířat, to znamená močí, trusem, krví, kdy pokud s ním přijdou do kontaktu ostatní zvířata nenakažená, tak velice rychle se nakazí.
Virus velmi dobře odolává vnějším podmínkám. V biologickém materiálu uchovávaném při pokojové teplotě vydrží rok a půl. Řádově měsíce přežije v sušeném mase a dokonce několik let v mraženém mase nakažených zvířat. Viru velmi dobře svědčí současné letní teploty. Naopak zabít ho dokážou vysoké teploty kolem 60 stupňů.
A když mluvíme o mase, máme se bát konzumovat vepřové maso a může se africký prasečí mor přenést i na člověka?
Naštěstí ne, člověku ten virus neublíží. Ochrana chovu domácích prasat ale rozhodně je na místě. Jak už jsem řekl, nakažená zvířata velmi rychle umírají. V České republice se zatím v chovech domácích prasat nákaza neobjevila. Kdyby ano, celý chov se musí utratit. Léčit se mor nedá a zatím neexistuje ani vakcína.
A existuje tedy nějaká ochrana? Dá se chov domácích prasat nějak zabezpečit?
Jediná možnost je prevence. V žádném případě se domácí prasata nesmí setkat s divokými. Základem je tedy pečlivé oplocení. Ke zvířatům by mělo chodit co nejméně lidí a i ti musí projít důkladnou dezinfekcí. Dezinfikovat se musí i podestýlka a je potřeba ji brát jen z bezpečných stohů. Dále se zvířata nesmí krmit zbytky potravin a už vůbec se nesmí do chovu vnášet potraviny s vepřovým masem. To platí i pro drobné chovatele, kteří prase chovají pro svou potřebu ve chlívku.
A k jakým opatřením se přistoupila u divokých prasat ve volné přírodě?
V okolí Zlína aktuálně platí zákaz přikrmování divočáků. To proto, aby se na přikrmovacích místech nepotkávala. A zároveň se divoká prasata nesmí lovit. Na druhou stranu zrovna lov může podle Miloše Ježka pomoct.
My jako Česká zemědělská univerzita i Českomoravská myslivecká jednota apelujeme na všechny myslivce, aby se snažili skutečně tu populaci snížit, ten počet těch divokých prasat právě intenzivním odlovem v tom širším okolí, to znamená v tom prostoru, který navazuje na ten okres Zlín, řekněme v šířce minimálně 50 až 100 kilometrů se snažit skutečně tu početnost snížit téměř na nulu, tak aby nedošlo k rozšíření do ostatní části republiky a samozřejmě zbytku Evropy, protože na nás navazuje Německo, kde mají skutečně nejvíce prasat v rámci celé Evropy.
A co dělat, pokud najdeme třeba v lese uhynulého divočáka?
Nález oznámíme státní veterinární správě a případně zavoláme na tísňovou linku hasičů nebo policie. Tam už se postarají o to, aby se zpráva dostala na správná místa.
Není tahle ta nemoc jakýmsi počátkem konce divočáků v Evropě, kteří jsou mimochodem přemnožení, pokud vím.
Tak snad to není úplný konec divočáků. V současnosti nejzasaženější je Pobaltí, kde se nákaza rozšířila už na celé území. Ale i tam pořád najdeme zdravé populace. Divočáci mají dobrou reprodukční schopnost, takže se dokážou rychle rozmnožit. Jen nás čeká ještě několik let urputného boje a nikdo nedokáže říct, jak dlouhý ten boj bude.
O africkém moru prasat jsme mluvili s Danem Mrázkem. Díky, naslyšenou.
Naslyšenou.
Posloucháte Český rozhlas Plus. Když chcete vědět víc.
Kolik druhů velbloudů jste schopni vyjmenovat? A víte, že existuje i divoká forma tohoto tvora. Dlouho se mělo za to, že dvouhrbí velbloudi, kteří obývají mongolskou přísně chráněnou oblast Gobi A a pár dalších blízkých lokalit, jsou pouze zdivočilá domácí zvířata. Genetické testy, provedené před necelými 10 lety, ale ukázaly, že jde o samostatný druh. V přírodě přežívá posledních asi 1000 jedinců. Ochranáři se je proto snaží odchovávat v zajetí. Mongolskou chovnou stanici navštívila v rámci svého vědeckého dobrodružství Téa Parkanová.
Podle místního rangera jsme na místě, uprostřed travnatého údolí. Je tu osamělá jurta a kousek od ní postává stádo velbloudů. Ti se ostatně nedají přeslechnout. Divoká je ale jenom část zvířat, konkrétně 7 mláďat, která tu jsou uvázaná. Všichni ostatní jedinci jsou domácí velbloudi.
Pohromadě jsou jen dočasně. Máme je tak lépe pod dohledem a je to dobrá ochrana před dravci. V okolí je totiž hodně vlků.
Pastevec Cok Erden, který se o celé to nesourodé stádo stará, už ale ukazuje do dálky. Vidíme tam samice divokého velblouda, které se vracejí z pastvy napojit své mladé. Zajímavé je, že na rozdíl od mláďat velblouda domácího, ta divoká nevydávají žádné zvuky. Až když se přibližují jejich matky, je v tom vytí domácích zvířat slyšet i pár tenkých, poměrně tichých, vysokých hlásků. Schválně zkuste se zaposlouchat.
Domácí velbloudi jsou mnohem hlučnější, ti divocí tolik nekřičí, je to i kvůli vlkům. Kdyby velbloudi v divočině dělali velký hluk, přilákali by je. Je to jeden z nejvýraznějších rozdílů mezi divokým a domácím velbloudem.
Vysvětluje mi Gambátar, muž, který řídí sousední přísně chráněnou oblast Gobi B, kde žijí koně Převalského. Jeho působení má ale přesah i mimo toto území a angažuje se také v ochraně živočišných druhů žijících jinde v Mongolsku. K popisování rozdílů mezi velbloudy se hned přidává i Cok Erden.
Podívejte se, divocí velbloudi mají menší hrby, mají světlejší barvu srsti, ti domácí jsou víc do hněda. Divocí jsou takový rychlejší, hbitější, mají štíhlejší nohy. Domácí velbloudy oproti tomu klidnější zvíře.
To, že jsou divocí a domácí velbloudi v rámci chovné stanice takhle pohromadě, je prý jen dočasné řešení.
Na podzim, když přichází období říje, naženeme divoké velbloudy do speciálních ohrad. Tam už jsou sami.
Přesto, jestli jste někdy viděli chovnou stanici podobných zvířat, došli byste k názoru, že zrovna takhle by asi vypadat neměla. V tomhle pocitu mě utvrzuje ředitel ZOO Praha Miroslav Bobek.
Jak jsme to dnes viděli, tak to vypadá tak, že mají pohromadě s domácími velbloudy a kolega Gambátar mi to vlastně potvrdil, že z těch divokých velbloudů, že je vychovávají jako velbloudy domácí. To určitě není dobře, zejména proto, že ti samci se potom vracejí do přírody, do divočiny. A já z toho, co jsem tu třeba viděl i loni, tak mám pocit, že prostě nefungují úplně tím chováním, tak jak by fungovat měly.
Výprava z pražské zoologické zahrady není v Gobi a náhodou. Loni jsem pozval tehdejší ředitel rezervace právě proto, aby pomohla zhodnotit postupy odchovu divokých zvířat. Čeští zoologové a chovatelé totiž mají díky transportům koní Převalského do Mongolska v zemi výbornou pověst.
V Mongolsku, jak si jsme velmi dobře etablovaní, proto tady konec konců jsme, abychom zhodnotili eventuálně nějakou naši podporu tady, pomoc, spolupráci a třeba možná v dlouhodobém výhledu i to, že někteří ti divocí velbloudi tady odchovaní v lidské péči by nakonec třeba mohli přijít do Evropy. jsou velmi zranitelní, zejména s přihlédnutím k tomu, že je jich vlastně velmi málo. Čili ta úvaha, která vlastně primárně ani nešla od nás, ale právě od mongolských ochránců přírody, je taková, že by bylo dobré mít je v evropských zoologických zahradách jako záložní populaci. Kdyby se tady v Asii něco stalo, podobně jako kdysi s koněm Převalského, to je, myslím, jaksi velmi, velmi dobrý příklad.
Přísně chráněnou oblast Gobi A nově vede ředitel Bayerbat. Sám uznává, že chovná stanice divokých velbloudů potřebuje změny.
Pracujeme na novém managementu, provádíme výzkumné práce, spolupracujeme na tomto projektu s různými organizacemi a místními úřady a chceme vytvořit podrobný program na ochranu divokého velblouda.
Divoký velbloud dvouhrbí je jedním z druhů takzvané gobejské šestky. Tento název dostala iniciativa mongolské pobočky Světového fondu na ochranu přírody, která má upozornit na ohrožené živočichy, kteří jinde než v Gobi nežijí. Víc o nich zase příště. Z Mongolska Téa Parkanová, Český rozhlas Plus.
To bylo dnešní vědecké dobrodružství Téy Parkanové z cesty po Mongolsku. Fotky divokých velbloudů si prohlédněte na facebookovém profilu Věda on Air. Zítra se dozvíte víc o sajgách mongolských, které patří stejně jako divocí velbloudi do zmíněné gobijské šestky. Reportáže z Mongolska poslouchejte celý týden vždy v 9.15 a pochopitelně i v našem magazínu, tady na Českém rozhlase Plus. Česká republika podpoří zavedení vodíku do dopravy. Investovat chce hlavně do výstavby nových plnicích stanic pro autobusy a osobní auta. Na mezinárodním setkání s univerzitními vědci a zástupci technologických firm v Praze to oznámilo Ministerstvo dopravy. Podrobnosti o tom zjišťoval náš reportér Matěj Skalický.
Naplnit nádrž auta vodíkem trvá 3 až 5 vteřin. To je asi největší výhoda oproti elektromobilům, které nabíjíte i několik hodin. Jenže vodíková plnička je v Česku zatím jen jedna jediná, ve středočeských Neratovicích. Už příští rok by se to ale mohlo změnit, říká za ministerstvo dopravy Jan Bezděkovský.
Rádi bychom navýšili tuto podporu z plánovaných 100 milionů korun na 200 milionů korun, a to v horizontu období 2018 až 2023. Představa je, že bychom díky těmto prostředkům mohli podpořit zhruba asi 6 až 7 vodíkových stanic.
Ministerstvo plánuje, že do roku 2025 v Česku vznikne 12 nových vodíkových plniček. Výstavba začne možná už příští rok. Ministerstvo dopravy plány oznámilo na mezinárodním setkání s univerzitními vědci a zástupci technologických firem v Praze. České rozhodnutí podpořit vedle elektřiny a stlačeného zemního plynu i vodík přivítali vědci z Belgie, Japonska i Německa. Právě Němci jsou v Evropě zatím největšími průkopníky vodíkové technologie, pokračuje Klaus Bonhof z německé Národní organizace pro vodíkovou technologii a palivové články.
V Německu začal vývoj vodíkových technologií už před nějakým časem, minimálně před 15 lety. Hodně jsme se toho naučili a zlevnili výrobu technologií u aut i u plnících stanic. A hlavně jsme zjistili, jak přenést vodíkovou technologii do běžného života. To znamená, že jsme dokázali s vodíkem seznámit veřejnost, vyřešili jsme otázky bezpečnosti i různých povolení. A to jsou všechno věci, o kterých teď něco víme a nabízíme ostatním pomoc.
Oproti Česku jsou Němci výrazně napřed. Staví desítky stanic, po jejich silnicích jezdí první vodíková auta a do roku 2019 chce německé ministerstvo dopravy investovat do vodíku 250 milionů eur.
Dnes máme 40 vodíkových stanic, 30 už funguje, 10 se zatím staví. Do konce roku jich chceme mít 50 a podle plánu bychom měli v roce 2019 mít už 100 vodíkových stanic. Jedna plnička nás stojí téměř milion eur, cena ale závisí na její velikosti a lokalitě, kde stojí.
Podle Klause Bonhofa má vodík v mnoha ohledech navrch před pohonem na elektřinu. Na druhou stranu jeden z největších světových výrobců automobilů ze Stuttgartu, Daimler, v dubnu oznámil, že od vodíku ustupuje, protože oproti elektřině naopak podle něj v mnohém ztrácí. Vodík a elektřina. Obě tato alternativní paliva chtějí být do budoucna těmi hlavními, snaží se být šetrná k přírodě, tedy ekologická. U obou ale platí, že se stále povětšinou vyrábí z fosilních paliv.
Zjistili jsme, že německé obyvatelstvo vodík podporuje jen pokud je ekologický, zelený. Vodík se zatím vyrábí hlavně parním reformingem zemního emisního plynu, říkáme mu šedý. I tak jsou emise při výrobě stále nižší než u dieselových aut, takže je to dobrý krok kupředu, ale samozřejmě, že do budoucna musí být vodík zelený, musí se vyrábět elektrolýzou z obnovitelných zdrojů.
Říká Klaus Bonhof z Německé národní organizace pro vodíkovou technologii a palivové články. Vodík je velmi hořlavé a výbušné palivo. Musí se skladovat a převážet buď silně podchlazený nebo stlačený. Pro země, jako je například Japonsko, je distribuce důležitá. Japonští vědci teď zvažují, že by vodík mohli převážet a skladovat pomocí čpavku, tedy sloučeniny vodíku a dusíku. Pokračuje Shigeru Muraki z japonské energetické firmy Tokyo Gas.
Máme technologii, jak uchovávat a převážet čpavek. S tím nejsou žádné technické potíže. Důležité je, abychom uměli vyvinout technologii, která dokáže čpavek pořádně využít, protože převážet vodík v tekuté formě jde jen v malém množství.
Ukládání vodíku ve formě čpavku už zkoumali před lety britští vědci. Přišli na způsob, jak vodík zpětně získat pomocí amidu sodného. Podstatná část čpavku se dnes ale získává opět ze zemního plynu a tak cesta k opravdu ekologické těžbě, uchovávání, přepravování a následnému využití vodíku v dopravě může být ještě hodně dlouhá. Jak ji co nejúčinněji zkrátit, to budou univerzitní vědci a zástupci technologických firm z celého světa řešit v pražském kongresovém centru až do středy. Matěj Skalický, Český rozhlas Plus.
Setkání českých vědců s odborníky na vodík z celého světa budeme i dál sledovat v Ranním Plusu a pochopitelně i u nás v magazínu Leonardo.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Za chladného počasí nebo naopak ve vedrech a dusnu ušli studenti dějin umění Masarykovy univerzity celkem 1540 kilometrů napříč Švýcarskem a Francií při putování po středověkých památkách. Naše pozvání dnes přijal vedoucí této výpravy, docent Ivan Folety. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste pouť zahájili v březnu v Alpách. Jak vůbec vznikl nápad putovat pěšky? A proč jste vlastně nevyužili v Evropě velmi dobře fungující dopravu? Proč pěšky?
Nápad vznikl před 2 lety, kdy jsme na podobné kratší výpravy pochodovali přes léto, protože my takhle chodíme už 5 let, vlastně 6 let teď, každé léto několik týdnů. A ten první vlastně impuls byla vyloženě taková jakoby zábava. Zkusme jít pěšky po středověkých památkách, uvidíme, co se stane. A ukázalo se, že i za ty krátké letní pochody, které trvaly většinou 2 týdny, jsme zjistili, že celé prožívání té středověké památky se mění tím, že jdeme vlastním tělem. Proč tedy nevyužít ty dnešní výborné vlaky, rychlovlaky po Francii? Protože když máte všechno rychle, tak naprvé nemáte čas se na to připravit. A teď to nemyslím romanticky, ale myslím to vyloženě jakoby tělesně. To vaše tělo reaguje úplně jinak. Když se k nějaké památce došoupáte pomaličku pěšky, trvá vám to třeba 3-4 dny a vy můžete jakoby se těšit a pak se setkat. A právě jeden z našich pocitů i vzhledem ke středověkým deníkům je, že ten středověký člověk to prožíval poměrně podobně. Že ten čas čekání před tím setkáním s tím předmětem je něco nutného. A v tom smyslu, možná spíš než do středověku, jsme se chtěli vrátit do doby premoderní, tedy před tím, než jezdili rychlé vlaky. To znamená od 19. století zpátky, kdy pěší chůze byla přirozená jakoby k přepravě v podstatě.
Předpokládám, že před tou cestou jste měli vytvořený nějaký plán. Kam půjdete, jak vám to bude zhruba dlouho trvat? A nebo to naopak bylo právě tak jakési volné putování, tedy bude to trvat tak dlouho, jak to bude trvat? Jak jste to měli naplánované?
Řekl bych 50/50. My jsme měli jakoby rozvrženou takovou základní osu, která znamenala 3 týdny pochodu a 3 týdny v rámci nějakého kláštera, kde budeme pracovat, pořádat mezinárodní workshopy a tak dále. Ty 3 týdny v těch klášterech, ty jsme tam museli být, měli jsme zařízené bydlení, to znamená, že s námi počítalo. Jiná věc je, že jsme samozřejmě všem klášterům říkali, jako my teda dorazíme asi teda ten den, ale nevíme, protože pěší chůze přece není úplně tak přesně vypočítatelná jako ty ostatní. No a ta druhá polovina, ta byla velmi svobodná, v tom smyslu, že jsme nikdy nevěděli ráno, kam dojdeme večer. Ve 12 lidech to těžko jde odhadnout a tím pádem vlastně těch 64 dní, kdy jsme pochodovali, tak bylo úplně jakoby ve znamení volnosti.
Vy už jste to zmínil, že ta vaše výprava měla 12 členů. Kam jste vlastně měli namířeno a jak vznikla tahle ta skupina?
Šli jsme do Mont Saint-Michel, to byl náš cíl, to znamená, že jsme chtěli projít celou Francii napříč v podstatě. S tím, že jsme ale nešli přímou čarou, ale trochu jsme se klikatili po různých poutních cestách, protože nás zajímaly ty památky, jsme šli vlastně po památkách.
Promiňte, že vám skočím do řeči, určitě. Ale z pohledu tedy na mapu jste šli ze spoda nahoru, z jihu na sever.
Je to tak, řekněme, z jihu východu na severozápad. No a co se týče těch 12 lidí, tak nás bylo jako 10 studentů, moje žena a já. A těch 10 studentů samozřejmě to neměli jako povinnou výuku, spíš naopak. Byla to taková jakoby čest, bych řekl, protože touhu mělo mnohem víc studentů. No to přeci jenom bylo obrovské dobrodružství. Takže zájemců bylo hodně a my jsme vlastně to rozdělili velmi prostě. Na ten velký pochod mohl jít jenom člověk, který už absolvoval minimálně jeden z těch kratších letních. Abychom věděli, že na to psychicky i fyzicky má. Protože snášet tu skupinu tak dlouhou dobu znamená mít jistou schopnost tolerance a také otevřenosti.
Která místa jste navštívili? Zmiňme alespoň ta pro vás důležitá.
Pro nás asi zásadní byla série míst, která byla spojená přímo s prací těch mých studentů, protože každý student, který šel vlastně na ten pochod, tak jeho, řekněme, druhá funkce byla si napsat diplomovou práci o jednom z těch památníků, které potkáme. To znamená, že ty hlavní vlastně objekty pro nás byly ty, o kterých se psalo a píše. Krom toho i kláštery jsme bydleli, takže se jedná o Kong v Ruerk, je to taková vesnička nádherná vysoko v horách, kde je chrám z 11. století a potom kostel v Beaulieu, kostel v Le Puy, opatství v Saint-Benoît, kostelíček v Germaine-des-Prés, ten samotný Mont-Saint-Michel. Je to série dost neuvěřitelných památek.
Lidé, kteří dnes spravují tyto památky, ať už to jsou církevní objekty nebo třeba hrady, věděli o tom, že tam přijdete, čekali vás? Fungovalo nějak tohleto spojení? A nebo jste zkrátka vždycky přišli a řekli jste, putujeme, máme za sebou XY kilometrů, přišli jsme se podívat na tuto stavbu?
Obojí. Často nás lidi nečekali samozřejmě, ale v těch třech klíčových momentech, to znamená v Kong, Saint-Benoît, u Loiry a právě v Mont-Saint-Michel se věděl, že přijdeme a měli jsme tam i bydlet. A musím říct, že to byla různá setkání, ale to v Kong bylo něco, co nás jako úplně zásadně poznamenalo, protože v Kong je to vlastně klášter ty spravovaný premonstráty. Premonstráti jsou ve Francii na rozdíl třeba od střední Evropy chudí řád a neuvěřitelně otevřený. Oni vlastně se v Kong starají o přijímání poutníků na cestě do Santiaga s tím, že tam v létě proudí 90 až 100 poutníků denně. Takže to je opravdu taková poutnická dálnice. A s tím, že drtivá většina těch lidí vůbec není nějak dotčená křesťanstvím. Dnes se na pout do Santiaga chodí spíš takových turisticko-zážitkových důvodů. A těhleti mniši vlastně jejich prací je přijímat nevěřící lidi a pečovat o ně den. No a k nám se chovali úplně královsky. To znamená, že tam nešlo jenom o to, že nás přijímali a vítali a starali se o nás a nechtěli se s náma zkamarádit, měli o nás zájem. A tím pádem jsme se, myslím, zpřátelili. Strávili jsme spolu hodně času. A teď třeba v Kong běží výstava o tom našem projektu, protože je to tak zaujalo, že vlastně vytvořili malou expozici, kde promítají naše filmy, vytiskli a pověsili tam naše fotografie. Takže fakt jakoby strašně silný zážitek potkání s lidmi, kteří přímo žijí na tom místě.
S docentem Ivanem Foletym si povídáme o putování studentů dějin umění Masarykovy univerzity, kteří ušli po svých celkem více než 1500 kilometrů napříč Švýcarskem a Francií. Ono putovat pěšky, to je velký kus romantiky, já bych se k tomuhle ještě rád vrátil. Vzpomínám na básníka Karla Hynka Máchu, který putoval do Benátek, tuším. Z těch současníků třeba výtvarník František Skála, který taky chodí pěšky, píše o tom deníky. Z toho vašeho putování existuje nějaký záznam?
Určitě, máme celou sérii záznamů. To znamená, že zájemci se mohou zaprvé na YouTube podívat na sérii našich teď už 11 filmů, krátkometrážních, které jsme natočili během pochodu a které vlastně v postprodukci potom naše brněnská skupina dala dohromady. A tam se snažíme vyloženě přemýšlet nad naší zkušeností ve vztahu k té středověké. No a jinak samozřejmě máme webové stránky, které se týkají přímo našeho projektu, kde popisujeme, o co se jednalo, jaký byl přesně náš itinerář a takovéhle věci. No a co se týče toho romantického pochodování, to je pro mě fascinující, že to vlastně tak pojíme. Pro mě to samozřejmě také Karel Hynek Mácha a nejenom on. Ale já bych řekl, že to je spíš něco úplně přirozeného. Že my nějakým způsobem žijeme teď ve stavu, který přirozený není, protože ta rychlost těch našich jakoby dopravních prostředků je fantastická. Na druhou stranu nás úplně jakoby odtrhává od té krajiny a od prostoru. No a když jdete pěšky, tak se akorát vracíte do toho rytmu těla, který je vlastní člověku sapiens od té doby, co chodí. A to samozřejmě jakoby v těch delších pochodech vede k strašně zajímavým věcem. Ono je neurologicky dokázáno, že když vlastně jdete déle než pár dní, tak se nějakým způsobem synchronizuje vaše kognitivní schopnost s vaším tělem a začínáte fyzicky věci vnímat jinak. Což teda mimochodem byl i jako výchozí postulát té naší práce v tom smyslu, že my víme, že se na všechno díváte jinak, když dlouze jdete. No a naše otázka byla, budeme se i jinak dívat na umělecké předměty, když dlouze půjdeme.
A odpověď?
Ano, odpověď ano. Ta odpověď je na mnoha úrovních, ale kdybych měl být úplně jako stručný, tak pro mě nejsilnější věc je to, co se děje s tělem, kdy unavené po těch 43 kilometrech dorazí k nějakému posvátnému místu. Posvátné místo použijeme jako terminus technicus, myslím tím kostel. A zastaví se třeba u vstupní brány. Tam ti středověcí myslitelé velmi mazaně narafičili lavičky. Lavičkologie, to je věda, které se nikdo nevěnuje. A já po tom pochodu si říkám, že bychom se lavičkám měli věnovat více. Protože ty lavičky jsou z kamene, jsou původní a jsou nastražené přesně tam, kde by měly být dle mého pohledu. To znamená, že si posadíte na tu lavičku. A jakmile si sednete po 40 kilometrech, tak se půl hodiny nehnete dál, protože to tělo úplně vypne, že jo. A jste v takovém poloextatickém, řekněme, pocitu, když to tělo vyplavuje endorfíny a najednou jakoby se podíváte tam, kam máte. A ty lavičky jsou narafičené tak, aby se díval třeba přímo na hlavní dekoraci na tympanonu, ale krásně z podhledu a ze strany. No a ten prodloužený, až takový extatický pohled je to, co vám dovolí se s tím obrazem jakoby opravdu setkat. No a samozřejmě pro moderního, postmoderního člověka to je zájem, pro středověkého člověka to bylo vyloženě setkání se soudcem. Ale ta síla toho obrazu je úplně jiná, když se na ní díváte v tomhletom stavu. Jakoby trošku, jak bych to řekl, no prostě citově rozložený radostí z přicházejících endorfínů.
Říká docent Ivan Folety z brněnské Masarykovy univerzity, který byl hostem dnešního magazínu. Pane docente, díky za váš čas, děkuji za rozhovor.
Děkuji moc krát.
A tímto rozhovorem končí i dnešní magazín Leonardo. Spolu se uslyšíme znovu zítra tady na Českém rozhlase Plus. Hezký den vám přeje Josef Kluge.